สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ This Changes Everything Capitalism Visits The Climate เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ของ Naomi Klein ที่สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างระบบทุนนิยมเสรีการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและวิกฤตสภาพภูมิอากาศหนังสือเล่มนี้ไม่ได้อธิบายภาวะโลกร้อนในฐานะปัญหาวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่เสนอว่ารากของปัญหาอยู่ที่โครงสร้างเศรษฐกิจและอุดมการณ์ตลาดเสรีที่ผลักให้การเติบโตทางเศรษฐกิจมาก่อนข้อจำกัดของโลกจริงๆเขียนตั้งคำถามต่อความเชื่อว่าตลาดจะเยียวยาทุกอย่างได้พร้อมวิจารณ์ทั้งการปฏิเสธภาวะโลกร้อนแนวคิดแก้ปัญหาแบบเทคโนโลยีสุดโต่งการปฏิรูปสีเขียวที่ไม่แตะโครงสร้างอำนาจเดิมเป้าหมายของหนังสือคือชวนผู้อ่านมองวิกฤตภูมิอากาศเป็นโจทย์ทางการเมืองเศรษฐกิจและความยุติธรรมทางสังคมไปพร้อมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณทุนนิยมแบบเติบโตไม่หยุดคือแกนปัญหาที่ทำให้การแก้วิกฤตภูมิอากาศติดขัดแก่นสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือข้อโต้แย้งว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ได้เกิดจากคาร์บอนล้วนๆแต่เกิดจากระบบเศรษฐกิจที่ต้องขยายตัวต่อเนื่องตลอดเวลาไคลน์ชี้ว่าทุนนิยมสมัยใหม่พึ่งพาการสกัดทรัพยากรการผลิตและการบริโภคในระดับสูงมากจนความสำเร็จทางเศรษฐกิจถูกวัดด้วยการเติบโตมากกว่าความยั่งยืนเมื่อระบบเช่นนี้ยังเป็นตัวกำหนดนโยบายพลังงานสะอาดจึงมักถูกผลักให้แข่งขันกับผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมเดิมไม่ใช่เติบโตในฐานะโครงสร้างใหม่ที่แทนฟอสซิลได้จริงหนังสือจึงไม่ได้เสนอแค่ว่าต้องลดการปล่อยก๊าซแต่เสนอว่าต้องทบทวนรันกะของเศรษฐกิจทั้งชุดจุดนี้ทำให้เล่มนี้ต่างๆจากงานสิ่งแวดล้อมทั่วไปเพราะมันมองว่าความล้มเหลวในการแก้โลกร้อนเป็นผลของสถาบันและอำนาจไม่ใช่แค่ความไม่รู้ของปัจเจกประเด็น2ตลาดเสรีไม่ใช่เครื่องมือแก้โลกร้อนแต่เป็นเหตุที่ทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นหนังสือโต้แย้งอย่างชัดเจนว่าความหวังที่ฝากไว้กับกลไกตลาดมักไม่พอและอาจยิ่งทำให้ปัญหาแย่ลงไคลน์วิจารณ์แนวทางที่มองว่าเมื่อกำหนดราคาคาร์บอนหรือเปิดให้ภาคเอกชนแข่งขันกันเองแล้วตลาดจะหาทางออกที่มีประสิทธิภาพที่สุดเธอเห็นหนอว่าความคิดเช่นนี้ละเลยความจริงว่าอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลมีอำนาจมหาศาลในการล็อบบี้ชะลอกฎระเบียบและปกป้องสินทรัพย์ของตนผลลัพธ์คือการขุดเจาะที่ลึกขึ้นเสี่ยงขึ้นและทำลายระบบนิเวศมากขึ้นเพื่อคงผลกำไรเดิมไว้หนังสือจึงทำหน้าที่รื้อภาพลวงตาของการปรับตัวเชิงนโยบายแบบค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วชี้ว่าถ้าโครงสร้างผลประโยชน์ยังเหมือนเดิมมาตรการสีเขียวจำนวนมากก็จะกลายเป็นเพียงการประดับภาพประเด็นนี้มีน้ำหนักมากเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการแก้โลกร้อนไม่ใช่แค่เลือกเทคโนโลยีที่สะอาดกว่าแต่ต้องเปลี่ยนกติกาเศรษฐกิจที่ให้รางวัลการทำลายสิ่งแวดล้อมประเด็น3การปฏิเสธโลกร้อน Geoengineering และการตลาดสีเขียวล้วนสะท้อนความพยายามเลี่ยงการเปลี่ยนโครงสร้างอีกหนึ่งมิติสำคัญของหนังสือคือการวิพากษ์ความพยายามตอบสนองต่อวิกฤตด้วยทางลัดที่ไม่แตะต้นตอ Pinegล่าวถึงผู้ปฏิเสธภาวะโลกร้อนว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องระเบียบเดิมเพราะเมื่อยอมรับวิทยาศาสตร์แล้วก็ต้องยอมรับความจำเป็นของการลดการพึ่งพาฟอสซิลอย่างจริงจังในอีกด้านหนึ่งเธอวิจารณ์จินตนาการแบบ Geoengineering ที่หวังควบคุมสภาพอากาศด้วยเทคโนโลยีขนาดใหญ่เพราะมันมักสะท้อนความเชื่อว่ามนุษย์มีสิทธิแก้โลกโดยไม่ต้องลดการใช้พลังงานหรือเปลี่ยนวิธีการผลิตเธอยังตั้งข้อสังเกตต่อแนวทางสีเขียวกระแสหลักที่ใช้ภาษาของความยั่งยืนแต่ยังยึดมั่นตรรกะการบริโภคและกำไรแบบเดิมจุดแข็งของหนังสือคือการชี้ให้เห็นว่าแนวทางเหล่านี้ต่างมีจุดร่วมคือการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบดังนั้นประเด็นไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีหรือมาตรการตลาดใช้ไม่ได้เลยแต่คือถ้ามันถูกใช้เพื่อประคองสถานะเดิมมันจะไม่พาโลกออกจากวิกฤตประเด็น4บล็อกคาเดียและการเมืองจากฐานรากคือความหวังที่หนังสือวางไว้แทนการรอคำตอบจากชนชั้นนำแม้หนังสือจะวิจารณ์ระบบเดิมอย่างหนักแต่ไม่ได้จบลงด้วยความสิ้นหวังคลายน์ให้ความสำคัญกับขบวนการฐานรากที่ต่อต้านการขยายตัวของเชื้อเพลิงฟอสซิลในพื้นที่ต่างๆและมองปรากฏการณ์นี้เป็นรูปแบบของการเคลื่อนไหวร่วมสมัยที่สำคัญเครือข่ายการต่อต้านดังกล่าวเชื่อมชุมชนท้องถิ่นคนทำงานนักกิจกรรมและชนพื้นเมืองเข้าด้วยกันในจุดยืนว่าพื้นที่ของตนไม่ควรถูกทำให้เป็นเขตสกัดทรัพยากรต่อไปความคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนเรื่องโลกร้อนจากนโยบายระดับบนให้กลายเป็นการต่อสู้เรื่องสิทธิในที่ดินสุขภาพและอนาคตของชุมชนหนังสือเสนอว่าความเปลี่ยนแปลงจริงจะมาจากการรวมตัวของผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงไม่ใช่จากการต่อรองของผู้มีอำนาจเพียงอย่างเดียวแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีมิติการเมืองชัดเจน และแสดงให้เห็นว่าการรับมือสภาพภูมิอากาศต้องอาศัยพลังสาธารณะการจัดตั้งและความน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวงกว้างประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนผ่านด้านภูมิอากาศต้องผูกกับความยุติธรรมทางสังคมและการรื้ออำนาจทางเศรษฐกิจหนังสือไม่ได้มองการลดคาร์บอนเป็นภารกิจทางเทคนิคแยกส่วนแต่เสนอว่าการรับมือวิกฤตภูมิอากาศต้องเดินคู่กับความยุติธรรมทางสังคมไคลน์เห็นว่าโครงสร้างที่ผลักให้เกิดการปล่อยก๊าซสูงยังทับซ้อนกับความเหลื่อมล้ำการแปรรูปทรัพย์ส่วนรวมและอำนาจของบรรษัทเหนือสาธารณะเพราะฉะนั้นคำตอบจึงไม่ใช่แค่พลังงานหมุนเวียนหรือประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแต่รวมถึงการกลับมาคิดเรื่องการถือครองทรัพยากรบริการสาธารณะและบทบาทของรัฐในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจหนังสือเล่มนี้จึงเสนอภาพของการเปลี่ยนผ่านที่กว้างกว่า climate policy แบบแคบๆเพราะมันเชื่อมภูมิอากาศเข้ากับแรงงานชุมชนชนพื้นเมืองและความเป็นธรรมระหว่างรุ่นนี่คือเหตุผลที่เนื้อหายังมีความหมายต่อการถกเถียงปัจจุบันแม้จะตีพิมพ์มานานแล้วเพราะมันพาไปไกลกว่าการปรับตัวเล็กน้อยและตั้งคำถามว่าระบบเศรษฐกิจแบบใดกันแน่ที่โลกพอจะรองรับได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจภูมิอากาศเศรษฐกิจการเมืองนโยบายสาธารณะและความยุติธรรมทางสังคมโดยเฉพาะคนที่ต้องการมองปัญหาโลกร้อนให้ลึกกว่าเรื่องคาร์บอนหรือพฤติกรรมส่วนบุคคลประโยชน์ของหนังสือคือช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างอำนาจบรรษัทโครงสร้างทุนนิยมและความล้มเหลวของแนวทางแก้ปัญหาแบบตลาดนำทำให้ผู้อ่านมีกรอบคิดที่กว้างและเฉียบคมขึ้นในการประเมินนโยบายสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ Climate Change จำนวนมากคือมันไม่เพียงบอกว่าปัญหาร้ายแรงแค่ไหนแต่ระบุอย่างเป็นระบบว่าทำไมความรุนแรงนั้นจึงผูกกับระเบียบเศรษฐกิจปัจจุบันขณะเดียวกันหนังสือยังไม่หยุดที่การวิพากษ์แต่ชี้ไปยังขบวนการฐานรากและการเมืองจากล่างขึ้นบนในฐานะหนทางเปลี่ยนอนาคตด้วยเหตุนี้หนังสือจึงเป็นทั้งงานวิเคราะห์เชิงโครงสร้างและงานปลุกให้เห็นว่าการรับมือวิกฤตภูมิอากาศต้องเริ่มจากการเปลี่ยนกติกาไม่ใช่แค่เปลี่ยนพฤติกรรมรายวันเพียงอย่างเดียวคุณต้องการสนับสนุนเอเลนอาร์เชอร์